un ieteikumiem ir viņu netraucēt, jo ar runājumu mūsu krastā atcīm redzot nāki. Nu, viņiem kājas nav, bet nu jā, viņi iznāk krastā un viss liecina par to, ka viņi vienkārši grib atpūsties un pasildīties, īpaši saulainās dienās. Un jā, un tad nevajag viņus traucēt, lai viņi tur savā nodabā dzīvojās. Gadās reizēm, kad jā, nu, zvana mums, tad ievainojas, bet nu, aizbrauc inspektors paskatās, nu, sīka skramba, jā, nu, kuram bērnam negadās pirkstā iegriezt vai kaut kas tāds, tāpēc jau uzreiz nav uz slimnīcu jāved. Tāpēc uzreiz, kad skrambas dēļ runājumi nevedīs uz zaudās, tā kā tikai tādos, nu, tiešām, var teikt, bezcerīgos gadījumos. Nu, ja viņš redz, ka tur viņam pavisam slikt, jā, nu, tad lai.